В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
21 година у Києві, в ефірі «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмашук. Вітаю. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми поговоримо про таке. На Донеччині бояться епідемії через нестачу питної води у зонах АТО. Почуємо включення з місця події. Черговий раунд газових переговорів у Брюсселі завершився безрезультатно.
Звучали дуже конструктивні компромісні пропозиції від Єврокомісії, які ми згодні були обговорювати. Однак російська сторона категорично не хоче.
Ну і що буде з газопроводом «Південний потік» після того, як Болгарія заявила, що зупиняє у ньому участь?
Росія має великі активи в Болгарії, як політичні, так і економічні. І вони не завагаються їх використати.
Ну і про все це відразу після новин від Вікторії Карп'як. Прошу, Вікторія.
Дякую, Тетяно. Від початку протистояння у східних регіонах України і до сьогодні в Донецькій області загинули 225 людей, Луганській – 45, уточнює прес-служба Міністерства охорони здоров'я. За повідомленням, ці дані підтверджені висновком Бюро судово-медичної експертизи. Серед загиблих на Донеччині 8 жінок, також є попередня інформація про загибель 2 дітей, додали у МОЗ. Про медичну допомогу у зв'язку із пораненнями тут звернулися 576 людей, наразі на стаціонарному лікуванні перебувають 150. Зі свого боку, Департамент охорони здоров'я Луганської ОДА наводить такі дані. За зазначений період в Луганській області загинули 45 людей, з них 7 жінок. Загалом постраждали 137 людей. Зустрічі і переговорів Росії і України на найвищому рівні, про які заявляв єврокомісар з енергетики Гюнтер Етінгер, ні сьогодні, ні найближчим часом не планується. Відповідних пропозицій не надходило, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Водночас він додав, що російська сторона має намір прояснити, що мав на увазі Етінгер. Сьогодні в Брюсселі після чергового раунду газових переговорів єврокомісар заявив, що формат газових переговорів між Україною і Росією розширять до рівня президентів. На зустрічі із російськими урядовцями президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна веде газові переговори до глухого кута, просячи додаткові знижки.
Украинским партнерам вроде как мало этих скидок. Они претендуют на больше. Правда, не очень понятно, на каком основании. Но если это так, то, судя по всему, дело сознательно заводится в тупик.
Детальніше про це слухайте далі у програмі. Президент України Петро Порошенко не виключає проведення круглого столу в Донецьку за участю різних сторін конфлікту, які підтримують його мирний план. Як повідомила прес-служба глави держави, про це Порошенко сказав на зустрічі з головою Донецької облдержадміністрації Сергієм Тарутою. Водночас Порошенко наголосив, що переговори для переговорів не потрібні. Мирний план має стати базою для подальшої деескалації конфлікту. Терористи повинні скласти зброю. Колишній депутат Верховної Ради Віктор Лозінський, засуджений за вбивство, достроково вийшов з в'язниці за станом здоров'я. Про це повідомляють українські новини з посиланням на Державну пенітенціарну службу України. Водночас голова пенітенціарної служби Сергій Старенький заперечив, що його відомство якимось чином сприяло звільненню засудженого. За його словами, оцінку стану здоров'я Лозінського зробили лікарі, які не мають відношення до пенітенціарної служби. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти військовослужбовців Збройних сил і Національної гвардії України за підозрою викрадення 2 журналістів телекомпанії російської телекомпанії «Зірка». Про це йдеться в повідомленні прес-служби комітету. СКР повідомили, що справу порушили за статтею застосування заборонених засобів методів ведення війни. На вихідних Нацгвардія повідомила про затримання в зоні проведення антитерористичної операції 2 російських журналістів за підозрою у спостереженні зборі інформації про службу на блокпосту. І це всі новини на цю годину, Тетяно.
Дякую, Вікторії. Це були новини від Вікторії Карп'як.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На Донеччині досі перебої із отриманням питної води у низці міст, оскільки через бойові дії дотепер не почався ремонт на ділянці каналу питної води. Місцева влада просить призупинити АТО, щоб відремонтувати канал, а кілька міст області частково чи повністю без води. Санітарні лікарі порушили це питання на національному рівні, адже при відсутності води у містах можуть початися епідемії через антисанітарію. В області тривають бойові дії, а а у Донецьку представники ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією, почали мародерство на території захопленого арт-центру «Ізоляція». І про загрози для населення та останні події поговоримо із нашою місцевою колегою. Вона приєдналася до нашого ефіру. Мої вітання.
Добрий вечір.
Тож, чи дійсно ситуація із водопостачанням така складна і які заходи щодо цього вживає місцева влада?
Дійсно, на сьогодні в області найбільш критична ситуація саме з водопостачанням. Під час артилерійського обстрілу Слов'янська на території насосної станції каналу Сіверський Донець-Донбас пошкоджені очисні споруди. Відтак Слов'янськ та частина Краматорська і Щенинський міст залишились без води. Уже тиждень влада не може домовитись із силовиками та озброєними сепаратистами про зелений коридор для ремонтників, щоб ті усунули пошкодження та відновили повне функціонування водоводу. За свідченням мешканців Краматорська, у частині міста води дійсно досі немає. Про це Радіо Свобода розповів місцевий житель Андрій.
Центр города, где живет основная масса населения, снабжается от нашей городской фильтровальной станции.
Центр міста, де живе переважна частина населення, живеться від нашої фільтрувальної станції. Вона працює, все нормально, вода є. Але як довго вона працюватиме, не зрозуміло. Цілком ймовірно, що якщо справа піде так і далі, вводитимуть графіки та все інше. Але кілька районів міста, 1030 людей, живеться від тої ж гілки, від якої живеться Слов'янськ. Тож і там води досі немає, говорить Андрій. Крім побутових незручностей, до яких уже тут звикли, є значно більша загроза через антисанітарію може виникнути інфекційні захворювання. Про це сказав виконуючий обов'язки голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Олександр Кравчук. Ситуація СЕС в районах проведення АТО контрольована. Групових випадків захворювань немає. У той же час існує проблема з потенційним ускладненням ситуації, сказав він. В обласній СЕС мають оптимістичні прогнози і сподіваються, що ремонтникам вдасться полагодити водогін. Роман Родина, директор лабораторії обласної СЕС, розповів Радіо Свобода, що від санепідемстанції ситуація не залежить, а навіть місцеве населення може більше себе убезпечити.
Приватная вода есть, она покупает это все. Это может угрожать тем, что вы заразите.
Там привозна вода є, вони там купуються все. Це може загрожувати тим, що ви заражитесь якимось інфекційним захворюванням. І не тільки ви, а й інші. В принципі, все залежить від самого населення, тобто наскільки ми їм пояснюємо, а ми вже пояснювали, що чим більше вони слідкуватимуть за правилами особистої гігієни, тим більше будуть у безпеці. Вода Донбасу готова у цю ж секунду виїхати і усунути там проблеми, але снайпери з обох сторін не дають їм можливості туди під'їхати, розповіли у СЕС. У свою чергу міська влада Донецька просить призупинити АТО задля проведення ремонтних робіт. Наразі це єдине, що вони можуть вдіяти.
А яка доля арт-центру «Ізоляція», захопленого днями у Донецьку сепаратистами?
Зараз команда ізоляції намагається вступити у переговори з так званою ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією, щодо вивезення мистецьких об'єктів, адже охорона центру вже повідомила про випадки мародерства та пияцтва на території ізоляції. Працівники культурної установи вже звернулись до місцевої влади із проханням допомогти у переговорах, адже на території центру знаходяться численні арт-об'єкти від українських та світових митців. Серед освіченого прошарку донечан захоплення ізоляції та мародерство на території культурної установи викликало широкі негативний резонанс.
Дякую і нагадую слухачам, що про ситуацію на Донбасі розповідала наша тамтешня колега. Чи стане Донбас українським Уельсом? І про це слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ну і ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». Тристоронні переговори щодо вирішення російсько-українського газового конфлікту, які проводилися за участю ЄС, зайшли у глухий кут. Черговий раунд переговорів у Брюсселі закінчився безрезультатно. Російська пропозиція 100-доларової знижки була відкинута Києвом. Тим часом Європейська комісія ще до наступного понеділка розраховує на знаходження компромісу і щодо боргових виплат, і щодо ціни на газ для України. Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі, продовжить тему.
Газові переговори Києва та Москви за участі Євросоюзу завершилися безрезультатно. Залишається тільки одна можливість вирішення спірних питань щодо газової ціни для України – це арбітражний суд Стокгольма. Після низки тривалих переговорів міністрів енергетики Росії та України за посередництва єврокомісара Гюнтера Етінгера сторонам домовитися про систему виплат боргу та формування нової ринкової ціни на газ не вдалося, каже український міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.
Звучали дуже конструктивні компромісні пропозиції від Єврокомісії, які ми згодні були обговорювати. Однак російська сторона категорично не хоче сприймати іншого механізму формування ціни, як механізму, який застосовується, як скидка на експортне мито, яке застосовується на підставі рішень російського кабінету міністрів. Тому надалі залишається на сьогоднішній день, на цей момент залишається єдиний механізм регулювання ситуації – це механізм отримання відповіді в арбітражному суді міста Стокгольма.
Дещо раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на сьогоднішньому засіданні Кабміну теж був категоричним.
Росіяни зробили нам пропозицію щодо зменшення ціни на газ на $100 так званою скидкою. Я зразу хочу офіційно заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Скидка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається рішенням уряду Російської Федерації.
Тому наша пропозиція була, є і залишається тією самою – зміни до контракту, наголосив голова українського уряду. Тим часом міністр енергетики Росії Олександр Новак, виступаючи у Брюсселі, заявив про пропозицію $100 знижки. Тож ціна газу для України може становити близько $385 за 1000 кубометрів. Ця ціна не є на сьогодні ринковою, відповідає на це Юрій Продан, вказуючи на багато пропозицій, зокрема реверсних поставок газу, які за ціновими показниками є значно нижчими російськими.
А чи готові українці платити більше за те, щоб Україна стала енергетично незалежною? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Так, тому що я не хочу залежати від когось ще. На мою думку, це вирішить багато економічних питань, якщо обґрунтовано підвищити тарифи, якщо не будуть ніде розкрадати.
Я думаю, що так. При умові прозорості. За рахунок атомної енергії вони витягують і ту, і іншу енергетику. В країні ми платимо невідомо скільки, невідомо як і невідомо за що. Щоб прозора ціна була.
Не щоб... можу, тому що в мене пенсія 1100 гривень. І зараз я за квартиру заплати, за воду заплати, за все заплати і вже все.
Звичайно, готовий. Я вважаю, що ми платимо за електроенергію, і за транспорт, і за багато іншого. Зовсім не ті гроші.
Українська сторона неодноразово, навіть за президентства Віктора Януковича, домагалася зупинення будівництва газопроводу «Південний потік», який іде в обхід України і означатиме для української сторони втрату потенціалу транзитної держави. Чи можна говорити, що цей проект зупинений після того, як Болгарія заявила, що призупиняє у ньому участь? На думку фахівців, казати про це достеменно ще зарано. Анна Шаманська далі.
Робота над європейською ділянкою газопроводу «Південного потоку» була припинена після того, як Болгарія заявила, що призупиняє видання тендерів для проекту. Болгарія оголосила про своє рішення припинити будівництво під час візиту трьох американських сенаторів до Софії 8 червня. Джонатан Стерн, керівник програми з дослідження природнього газу в Оксфордському інституті енергетичних досліджень у Великобританії, каже, що Болгарія вже упродовж декількох місяців не прислухалася до побоювань Європи.
ЄС стверджує, що міжурядові угоди, підписані про трубопровід, «Південний потік» несумісні з третім енергопакетом і, зокрема, що вони несумісні з такими принципами, як доступ третьої сторони. Це було тією основою, на якій ЄС намагався переконати болгар припинити будівництво.
Третій енергетичний пакет, який набув чинності у 2009 році, має своєю метою гарантувати доступ до трубопроводів третім сторонам, вимагаючи, щоб енергетичні монополії розпалися на компанії з виробництва та транспорту енергії з різними власниками. ЄС продовжує звинувачувати «Газпром» у монополізмі. Проте Стерн додає, що може виникнути одна серйозна проблема – Він каже, що болгари раніше попереджали Єврокомісію, що вони будуть домагатися компенсацій через суд, якщо їх змусять відмовитися від проекту газопроводу. Болгарія, найбідніша країна ЄС, стверджує, що вона вже інвестувала значну суму грошей в проект і втратить кілька мільярдів доларів, якщо його буде зупинено. Припинення співпраці з боку Болгарії у Москві зустріли з критикою. Едвард Лукас, старший редактор британського тижневика «Економіст», каже, що гнівні слова є показником того, наскільки рішуче Москва налаштована не втратити «Південний потік».
Росія має великі активи в Болгарії, як політичні, так і економічні, і вони не завагаються їх використати. За кризою в Україні стоїть мета Росії перешкодити здатності ЄС встановлювати правила на енергетичному ринку. Це є одним з боїв в цій війні, і Росія не визнає свою поразку з легкістю.
Чи це кінець Південного потоку? Ніхто поки що не в змозі цього сказати. Офіційна позиція Брюсселя в тому, що ЄС готовий до співпраці над проектом, як тільки «Газпром» почне діяти за правилами Європейської комісії. Наразі жодна зі сторін не має безпосередньої альтернативи, але Брюссель заявив, що хотів би зменшити свою залежність від російських енергоносіїв у майбутньому. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
І ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Шахтарі Галичини вимагають зарплати.
Зарплата в нас не є велика. 1700 – це в мене більший розряд. Є люди, які мають 1200, а робота дуже тяжка.
Про що дезінформують російські ЗМІ?
23 роки назад була осуществлена анексія Криму.
І хто представлятиме Україну на Слов'янському базарі?
Анастасія Богінська, Матіас, Андрій Бойко.
Ну і про все це відразу після короткого оголошення.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57. Стабільної роботи підприємства, ринку збуту і, найголовніше, виплати тримісячної заборгованості із зарплати під Кабінетом міністрів вимагали працівники ПАТ «Львівська вугільна компанія», що знаходиться у селі Сілець Сокальського району Львівщини. Майже 1000 працівників, серед яких чверть жінок за лютий, березень та квітень, не отримали зарплати на загальну суму понад 9 мільйонів гривень. Чи почули чиновники шахтарів Галичини, знає Ірина Стельман.
Шахтарям Галичини ринок збуту! Шахтарям Галичини ринок збуту!
Наталя Барна працює у Львівській вугільній компанії понад 30 років. На посаді машиніста насосних установок жінка отримує 1700 гривень на місяць. Проте за лютий, березень та квітень навіть цієї суми жінка не отримала. Тому разом з 20 співробітниками вона приїхала до Києва під Кабінет міністрів з плакатом «Ні закриттю шахт», щоб вкотре нагадати чиновникам, працювати безкоштовно шахтарі Галичини не будуть.
Ми проживаємо за свою фабрику, вона йде на грані знищення. Нам ще не виплатили 20% лютого, і рахуйте, березень, квітень, пішла інфляція. Як на мене це впливає, я, наприклад, сама на себе працюю. І зарплата в нас не є велика, 1700 – це в мене більший розряд. Є люди, які мають 1200, а робота дуже тяжка.
Львівська вугільна компанія – третя у Європі за потужністю і єдина на заході України збагачувальна фабрика, що розрахована на переробку 9,5 тисяч тонн вугілля на рік. Та незважаючи на це, сьогодні підприємство працює ледь на 20% своєї потужності, а на його складах зараз залежується близько 300 тонн вугілля, яке з кожним днем втрачає свою якість і перетворюється в золу. Вирішити проблему з заборгованостями і залеженим вугіллям намагались у Кабінеті міністрів, де у зв'язку з акцією протесту на спеціальну зустріч з'їхалися представники Фонду держмайна, Мінсоцполітики і Міненерговугілля. До себе вони запросили і пікетувальників з-під стін Кабміну.
Ухвалено рішення, що на наступному тижні у Львові відбудеться зустріч з приводу вирішення питання по відновленню державного контролю над підприємством.
Розповів Радіо Свобода про результати зустрічі працівник прес-служби з секретаріату Кабміну Михайло Шевченко. Один з механізмів повернення Львівської вугільної компанії у державну власність – оголошення її банкрутом, додає голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, що теж був присутній на зустрічі. Втім, недобросовісний власник, що знаходиться у Москві, за його словами, буде робити все, щоб затягнути цю процедуру на роки. Під час зустрічі, додає Михайло Волинець, стало зрозуміло, що невідомий власник ще й взяв кредит на 11 мільйонів євро в одного російського банку. Тому процедура банкрутства спричинить до того, що цей банк теж претендуватиме на майно підприємства. І щоб такого не сталося, профспілка обіцяє захищати підприємство, не обмежуючись лише страйками його працівників, а й залучити за потреби усіх шахтарів України. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
І до інших тем. Українському суспільному мовленню бути, проте необхідно допрацювати відповідний закон, ухвалений 17 квітня 2014 року. Такі рекомендації висловила експерт Ради Європи Ів Соломон. Зокрема, на її думку, до наглядової ради, крім представників громадських організацій та кабінету міністрів, мають увійти також фахівці з бізнесу та фінансів. Думки експертів щодо того, хто має регулювати суспільне телерадіомовлення в Україні, у сюжеті Яни Полянської.
Нещодавно ухвалений закон про суспільне телебачення і радіомовлення України слід допрацювати, адже він не зовсім відповідає європейським стандартам. Так вважає експерт Ради Європи Ів Соломон. Зокрема, слід чіткіше сформулювати вимоги до членів наглядової ради, адже саме цей орган контролюватиме діяльність Національної суспільної телерадіокомпанії України. У законі прописані дуже суб'єктивні вимоги до членів наглядової ради, як то освіченість, моральність чи повага з боку суспільства. Складно уявити, як хтось це вимірюватиме. Зауважує експерт. Законом передбачено, що до складу наглядової ради увійдуть 3 представники Кабінету міністрів та по одному представнику від 9 всеукраїнських громадських організацій. Таким чином, суспільне мовлення регулюватиметься експертами у сферах освіти, журналістики, права та інших. Проте, на думку Ів Соломон, слід залучити людей, досвідчених у бізнесі та фінансовій сфері. Таким чином, переконана експертка, суспільне мовлення створюватиме якісний та незалежний від політичного впливу контент. У тому, що наглядовій раді бракуватиме професіоналів, переконаний Зураб Аласанія, генеральний директор Національної телекомпанії України, на базі якої і сформують суспільне мовлення.
Вони не можуть мати відношення до існуючих телерадіоорганізацій, взагалі то не можуть бути професіоналами.
Додає експерт. Натомість член Міжнародної асоціації медіа-юристів Наталія Петрова переконана, наглядова рада буде компетентною і без представників медіасфери.
Це світовий досвід, туди заходять шановані в суспільстві люди, і вони не можуть бути працівниками телерадіокомпанії, тому що роль громадської ради – оцінити, що робить телекомпанія своїми працівниками. Виробити стратегію, виробити програмну політику, а потім контролювати, наскільки це втілює. Цьому ж вся суть громадського телебачення чи суспільства.
Додає Наталія Петрова. Закон про суспільне телебачення і радіомовлення був ухвалений Верховною Радою 17 квітня 2014 року. Раніше екс-заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Вікторія Сюмар в ефірі Радіо Свобода повідомила, що суспільне мовлення запрацює 1 січня 2015 року. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Сообщение о том, что в силовой операции участвуют иностранные наемники, ставят вопрос о внешнем вмешательстве в украинские дела и о роли Запада в провоцировании этой ситуации.
Будем добиваться успокоения ситуации.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у программах Радио Свобода.
Спікер Державної Думи Росії заявляє, що не його країна, а Україна анексувала Крим у 1991 році. При цьому чільний російський посадовець посилається на результати референдуму сумнівної легітимності, що відбувся тоді на півострові. Тож, коли насправді і хто здійснив анексію півострова? Про це у сьогоднішній рубриці «Радіо Свобода. Де за дня» від Сергія Драчука.
Спікер Державної Думи Росії Сергій Нарышкін був цілком серйозний, коли заявляв сьогодні з парламентської трибуни.
23 года назад була осуществлена Анексія Крима.
Здійснила цю анексію, як виходить із його слів, саме Україна. Нарешкін нагадав при цьому про референдум, що відбувся у Криму 20 січня 91-го року. Тоді значна більшість його учасників у тодішній Кримській області УРСР позитивно відповіла на запитання. Цитую, «Ви за відтворення Кримської автономної радянської соціалістичної республіки як суб'єкта Союзу РСР і учасника союзного договору?» Кінець цитати. Як каже Нарешкін, цей референдум, по суті, поставив під сумнів передачу Криму Україні. А оскільки півострів усе ж залишився українським, то це, на його думку, і стало мирною анексією. А що ж відбулося насправді? Так, свідомо нечітке питання того референдуму, затверджене кримською обласною владою на порушення тодішнього радянського законодавства, дійсно оминуло визначення, чим, на думку його авторів, мав стати Крим. Тодішня ще радянська влада України взяла до уваги ту частину ухвали референдуму, яку можна було виконати. Київ відновив автономію Криму, яку свого часу ліквідувала була Москва. Природно у складі України, частиною якої була Кримська область. А невизначеність із формулюванням питання відпала сама по собі. Союзний договір урешті так і не був підписаний. СРСР розпався наприкінці того ж 91-го року. Тоді на всеукраїнському референдумі 1 грудня про підтримку незалежності держави в новоствореній Кримській АРСР за незалежну Україну проголосували понад 54% його учасників. Анексією називають насильницьке перебрання території однієї держави іншою державою. Те, що 1991 року Крим як був, так і залишився у складі України, аж ніяк не випадає назвати анексією. Натомість саме під це визначення насильницьке приєднання чужої території чітко підпадають цьогорічні дії Москви щодо Криму. Адже нібито бажання про вступ до Росії самих мешканців автономії було нібито висловлене на сфальсифікованому референдумі, що підтвердили кремлівські правозахисники. В Генеральній асамблеї ООН понад половина держав-членів теж визнала той референдум незаконним і нелегітимним. І ще один факт. У 2009-2012 роках у Росії існував такий офіційний орган, як Комісія при Президентові Росії з протидії намаганням фальсифікації історії на шкоду інтересам Росії. Весь час існування цю комісію, яка не боролася з фальсифікацією історії на користь Росії, очолював саме Сергій Нарешкін. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Цього року музичний фестиваль «Слов'янський базар» у Вітебську відвідають російські артисти. У програмі фестивалю концерти Стаса Михайлова, Бориса Моєсеєва. Виступати приїдуть Валерія, Надія Бабкіна, Надія Кадишева. Але чи погодяться українські артисти, які завжди були гостями фестивалю, виступати на одній сцені з російськими колегами, багато з яких активно підтримували військові дії Росії у Криму та на Східній Україні? Ростислав Хотин далі.
Слов'янський базар у Вітебську, який, окрім іншого, спонсорується Росією, у цьому році вона виділила 100 мільйонів російських рублів, не раз ставав жертвою напруженої політичної ситуації. 2 роки тому репутацію білоруської стабільності підірвала переможниця Євробачення шведка Лорін. Після свого виступу у Вітебську вона зустрілася у Мінську із дружинами політв'язнів та правозахисниками. Цього ж року організатори взагалі відмовилися запрошувати переможця Євробачення із Австрії, співака Трансвестита, відомого під псевдонімом Кончіта Вурст. Про настрої українських артистів щодо участі у Вітебському фестивалі Радіо Свобода розповів художній керівник фестивалю Олександр Сидоренко. За його словами, українці все ж таки приїдуть на Слов'янський базар.
Я вважаю чудовим, що незважаючи на ту важку ситуацію, яка склалася зараз в Україні, ті українські артисти, з якими ми домовлялися заздалегідь, підтвердили свою участь у фестивалі.
За словами Сидоренка, організатори фестивалю провели активну і оперативну роботу в Україні з відбору учасників міжнародних конкурсів. Так, у дорослому і дитячих конкурсах пісні візьмуть участь по одному представнику України. Вже відомо, що Україну на Слов'янському базарі представлятимуть поп-співачка Ірина Білик, а також дует Потап і Настя. З менш відомих учасників – Анастасія Богінська, Матіас, Андрій Бойко і ансамбль «Передзвін». Те, що Потап і Настя дійсно будуть виступати у Вітебську, білоруській службі «Радіо Свобода» підтвердила співробітниця їх продюсерського центру Олена. На питання, чи може трапитися, що Потап і Настя відмовляться виступати на одній сцені із Валерією і Бабкіною, які відкрито підтримували дії Росії у Криму і вітали його анексію, Олена відповіла, що такої причини для відмови бути не може.
У нас артисти аполітичні, вони за мир во всьому світі. Ну, якщо у вас будуть питання політики, то вряд ли. Чесно, вже надоело. Хочеться міра і жити спокійно.
Музичний журналіст Дмитро Подберезький вже давно не відвідує Слов'янський базар. Він вважає, що цього року участь України у фестивалі буде формальною.
Інтрига певна є, але я думаю, що...
Звичайно, цього року певна інтрига є, але я думаю, що Україна буде брати участь давно відомим у Вітебську складом. Це та ж Таїсія Повалій та інші виконавці. І не думаю, що буде окремий День України, як це було раніше. Думаю, що участь України буде формальною.
Цього року вже 23-й Слов'янський базар буде проходити у Вітебську з 7 по 16 липня. За задумом, фестиваль має демонструвати єдність слов'янських культур.
Чи ти паришся? Слышав нову пісню Потапа з Насті?
Кльово гонять про нас, про район красавчики.
Опа-па, іди сюди, пасажир!
Ну і так.